Falamos esta mañá co técnico do Maniños Feminino de Fútbol 8, Iván Mourente. Moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días. Bueno, Iván, contra todo pronóstico, o equipo quedou apeado da Copa despois dese encontro coas Pontes. As Pontes 1, Maniños 0, eran cuartos de final. Que pasou?
Bueno, foi un partido moi, moi competido, con moitas faltas, moitas pérdidas de tempo. Entón, bueno, noso equipo non pudo desarrollar o xogo que facemos habitualmente. Nada, felicitar as Pontes por o resultado e por pasar as semifinales, non?
Uh-huh. Bueno, despois desa liga tan tremenda, non, imbatidas, dese triunfo desde logo sobrado, que pasou, que houve ese parón e...
No, estábamos entrenando ben, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido moi complicado. O campo pois era moi moi pequeniño, non? Prepararon o campo ali no campo natural das Pontes, fixeron un campo de fútbol 8 moi pequeniño. Sabíamos que as Pontes é un equipo que presiona moito, que é moi moi duro, non? E bueno, pois non nos adaptamos a, uh-huh, bueno, ao partido e perdimos pois 1-0, non?
Bueno, polo tanto acabouse esa copa, pero non se acabou todo porque teño entendido que enseguida empeza xa a Copa Provincial, a que xogan pois os que gañaron as ligas, non, en toda a zona.
Sí, a liga, os campeóns e os subcampeóns, non?
Ah, campeón, un e o dous, e Caranza é o segundo.
Sí, xogamos creo que contra o Milagrosa, o Milagrosa de Lugo, o Caranza xoga contra o Xuventude Crendes de Aleiros.
Uh-huh. Caranza, Oleiros. E cando vai ser este primeiro... Como é esta copa? Como se xoga?
Se xoga creo que é un domingo, creo que vai a ser o día 10 de xuño, son eliminatorias, non?
Un partido... Eliminatorio, non hai volta.
Sí. Non hai volta. Se xoga todo o día bueno, intentaremos pois gañar, non?
Uh-huh. Entón vos vades contra a Milagrosa de Lugo e desta zona o segundo Caranza en Oleiros xoga. E cantos equipos en total disputan a esta copa?
Son catro equipos.
Ah.
Son estes catro porque bueno, Milagrosa creo que xoga na Liga de Coruña tamén por falta de equipos en Lugo.
Ajá.
Bueno, foron os dous que se clasificaron
O sea que sodes catro.
Sí, se disputa todo no mesmo día bueno, intentar revalidar o título.
Todo no mesmo día. Si gañades, vos enfrentades ao que gañe do outro tal, xa xoga a final.
Sí, xa xoga a final.
E onde xogades?
Ainda non dixo nada a Federación, pero vai a ser na zona de Coruña, non? Ou alrededores. Pode que sexa en Oleiros, Betanzos, a zona de Coruña. Non sabemos ainda. Ainda non está o campo decidido.
Uh-huh. Bueno, ao Caranza o coñecedes ben, pero Milagrosa, en caso de que vos tocase na final, Milagrosa, que sabedes delas?
Eu fun a ver o Xuventude de Crendes, que bueno, foi o que quedou primeiro na liga de Coruña, bueno, un equipo pois que defensivamente pois moi forte, non? Xogadores moi fortes bueno, que xogan directo, bueno, o Milagrosa non tiven a ocasión de ir a velo, pero bueno, supoño que será máis do estilo do Crendes, non? Fútbol directo bueno, pois intentar preparar no adestramento como combatir ese fútbol directo, non?
Pois que vos vaya moi ben, Iván Mourente. Supoño que teñen as xogadoras toda a ilusión posta nesa outra copa, non?
Sí, todos temos a ilusión de quedar campeóns, está claro que vamos a ir a polo título, non?
Pois a ver si se consigue, verémolo en poucos días. Iván Mourente, moitas grazas.
Moi ben, grazas a vos, hasta logo.